ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რას უფრთხიან ოკუპირებულ ცხინვალში პუტინის ბოლო გადაწყვეტილებების გამო და რას დანარჩენ საქართველოში?
სერიოზული პრობლემები შეიძლება შეიქმნას, თუ საქართველო ვერ მიიღებს კანდიდატის სტატუსს.
Наше государство, оно может оказаться предметом торга в очередной раз.
როგორ რთულდება მედიისთვის სახელმწიფო დაწესებულებებიდან საჯარო ინფორმაციის მოპოვება?
ყველა ერთად თითქოს შეთანხმდა, რომ მოდი არ გავცეთ ინფორმაცია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისიდან მოსკოვში და პირიქით რეგულარულ ავიამიმოსვლას იწყებს ქართული კომპანია Georgian Airways. მას ნებართვა დღეს მისცა სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ. 20 მაისიდან კომპანია კვირაში 7 რეისს შეასრულებს. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ მოსკოვი-თბილისი-მოსკოვის რეისების კვირაში 7 ჯერ შესრულების ნებართვა 15 მაისს მისცა რუსულ ავიაკომპანია აზიმუცაც. მისი პირველი ავიარეისი 19 მაისს უნდა შესრულდეს. დღეს ცნობილი გახდა, რომ მოსკოვიდან თბილისსა და ბათუმში და პირიქით ავიარეისების შესრულება სურს რუსულ ავიაკომპანია ირაეროსაც, რომელსაც მანამდე საქართველოში არ უფრენია. ავიაკომპანიის პრესსამსახურში რუსულ სააგენტო ტასს განუცხადეს, რომ ამ ეტაპზე ნებართვის მისაღებად მიმართეს რუსეთის საჰაერო ტრანსპორტის ფედერალურ სააგენტოს, რომლის პასუხსაც 19 მაისს ელოდებიან. ამ ავიაკომპანიის ბაზირების პუნქტია რუსეთის ქალაქ ირკუტსკის საერთაშორისო აეროპორტი. კომპანიის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, მას აქვს რეგულარული და ჩარტერული რეისები რუსეთში, ჩინეთში, თურქეთსა და მონღოლეთში. ირაერომ ნებართვის მისაღებად განაცხადით უნდა მიმართოს საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის აგენტოსაც. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა 10 მაისს ხელი მოაწერა ბრძანებულებებს საქართველოსთან 2019 წლის ზაფხულიდან გაუქმებული პირდაპირ ავიამიმოსვლის აღდგენის და 2000 წლიდან მოქმედი სავიზო რეჟიმის გაუქმების შესახებ. საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ ეს დადებითად აისახება რუსეთში მცხოვრებ მილიონამდე თანამემამულეზე და რომ საქართველოს ბაზარზე არ დაიშვებიან უკრაინის წინააღმდეგ ომის გამო დასავლეთის მიერ სანქცირებული ავიაკომპანიები და მათი თვითმფრინავები. რუსეთთან პირდაპირი ავიამიმოსვლის განახლებაზე საქართველოს მთავრობის თანხმობას მწვავედ აკრიტიკებს სამოქალაქო საზოგადოების და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა დიდი ნაწილი. საქართველოს პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე არაერთმა ოპოზიციონერმა დეპუტატმა განაცხადა, რომ ქართული ოცნების მთავრობის ამ გადაწყვეტილებამ შესაძლოა გამოიწვიოს საქართველოს აეროპორტების წინააღმდეგ სანქციების ამოქმედება, რომელიც ქვეყნის ეროვნული ინტერესების ღალატი და ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღების შეფერხებისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია და ცინიზმი და ღირსების დეფიციტია, როცა ოკუპაციის პირობებში ავიამიმოსვლის აღდგენას მთავრობა ჰუმანიტარულ აქტად აცხადებს. ოპოზიციის წარმომადგენელთა თანახმად, ავიაკომპანია აზიმუტი, რომელსაც საქართველომ ავიარეისების შესრულების უფლება მისცა, უკრაინის მიერაა სანქცირებული. 19 მაისს რუსეთიდან პირველი ავიარეისის შესრულების დღეს თბილისის აეროპორტში საპროტესტო აქცია დაიგეგმა. პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემ დღეს სპეკულანტები უწოდა ყველას, ვინც მისი განცხადებით რუსეთთან პირდაპირი ავიამიმოსვლით აჟიოტაჟის შექმნას ცდილობს. ევროკავშირი წუხილს გამოთქვამს რუსეთთან ავიამიმოსვლის აღდგენის თაობაზე საქართველოს გადაწყვეტილების გამო, მას შემდეგ რაც გასულ კვირაში რუსეთმა გააუქმა პირდაპირი ავიამიმოსვლის აკრძალვა. ამის შესახებ დღეს ბრიუსელში განაცხადა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის და ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტის ჟოზეპ ბორელის პრესპიკერმა პეტერ სტანომ. მისივე თქმით, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის გამო ევროკავშირმა და სხვა ქვეყნებმა სანქციები დაუწესეს რუსეთის ავიაციას და ფრენები არ არის დაშვებული რუსეთიდან რუსეთში ან რუსეთის ტერიტორიის თავზე. ეს ნაბიჯი შეშფოთებას იწვევს საქართველოს ევროკავშირისკენ სვლის და ევროკავშირთან საგარეო პოლიტიკის სფეროში შესაბამისობის ვალდებულების თვალსაზრისით, რაც ასოცირების შეთანხმებითაა გათვალისწინებული, განაცხადა პეტერ სტანომ. მისივე თქმით, სამწუხაროა, რომ ევროკავშირის ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის გადაწყვეტილებებსა და დეკლარაციებთან საქართველოს შეერთების მაჩვენებელი შარშანაც დაბალი 44%-დან წელს შემცირდა ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით 31%-ამდე. ევროკავშირი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ გაერო სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ სერიოზული შეშფოთება გამოხატა რუსეთის თვითმფრინავების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. Украинის ეროვნულმა ანტიკორუფციულმა სააგენტომ და სპეციალურმა ანტიკორუფციულმა პროკურატურამ ოფიციალურად დღეს დაადასტურეს მანამდე მედიით გავრცელებული ინფორმაცია ქვეყნის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ვსევოლოდ კნიაზევის დაკავების შესახებ. ის ქრთამის აღებაშია ეჭვმიტანილი. დაკავებულია კიდევ ერთი პირი. პროკურატურის ინფორმაციით გრძელდება გამოძიება დანაშაულთან კავშირის მქონე სხვა პირების გამოსავლენად. უკრაინულმა მედია საშუალებებმა ჯერ კიდევ გასულღამით გავრცელეს ინფორმაცია, რომ კნიაზევი დაკავებულია $3 მილიონი ქრთამის აღებისთვის. უკრაინული გამოცემების წყაროთა ცნობით, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ ქრთამი აიღო პირებისგან, რომლებიც ოლიგარ კონსტანტინ ჟევაგოს ინტერესების სასარგებლოდ მოქმედებდნენ. 19 აპრილს უზენაესი სასამართლოს დიდმა პალატამ წინა ინსტანციების გადაწყვეტილება შეცვალა და ჟევაგოს დაუბრუნა ერთ-ერთი საწარმოს აქციების 40%-ზე მეტი. ვსევოლოდ კნიაზევი, რომელსაც 25 მაისს 44 წელი უსრულდება, უკრაინის უზენაესი სასამართლოს ხელმძღვანელად 2021 წლის დეკემბერში აირჩიეს. კნიაზევის დაკავებას სასამართლოს ისტორიის შავი დღე უწოდეს უკრაინის უზენაესი სასამართლოს პლენუმის დღევანდელ რიგარეშეს ხდომაზე. ამის მომდივანმა მოსამართლე დმიტრო ლუსპენჩიკმა განაცხადა, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები შოკირებული არიან და მიიჩნევენ, რომ სრული და ობიექტური გამოძიება ხელშეუწყობს სიმართლის გარკვევას და სამართლიანობის აღდგენას. პლენუმის ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სასამართლოს ნებისმიერ ინსტანციაში და მით უმეტეს უზენაეს სასამართლოში კორუფციული საქმიანობა გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს უკრაინის სასამართლოს რეპუტაციას და მის დამინდობას და ანადგურებს მართმსაჯულების ავტორიტეტს. ამიტომ, როგორც სასამართლო აცხადებს, კვლავაც იმოქმედებენ თვითგაწმენდის პრინციპით. უკრაინის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებმა დღეს 127 ხმით ვსევოლოდ კნიაზევს უნდობლობა გამოუცხადეს, რაც ნიშნავს, რომ ის სასამართლოს თავმჯდომარე აღარ არის. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში თავდაცვის ძალებმა ქალაქ ბახმუტის ჩრდილოეთ და სამხრეთ გარეუბნებში საოკუპაციო ძალებისგან გაათავისუფლეს 20 კვადრატული კილომეტრი ტერიტორია. როგორც თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა მალიარმა განაცხადა, რუსეთის საოკუპაციო ძალები მოძრაობენ უშუალოდ ქალაქ ბახმუტის ტერიტორიაზე და იქ თავს უყრიან დამატებით პროფესიონალი მედესანტეების ქვედანაყოფებს. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მონაცემებით, სწორედ ბახმუტი და დონეცკის ოლქის კიდევ ერთი ქალაქი მარინკა რჩებიან საბრძოლო მოქმედებების ეპიცენტრად. დღეს რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა გამთენიისას უკრაინის ტერიტორიაზე კვლავ განახორციელეს სარაკეტო შეტევა. უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის ვალერი ზალუზნის ინფორმაციით, ჩრდილოეთ, სამხრეთ და აღმოსავლეთ მიმართულებებიდან რუსეთმა უკრაინას შეუტია 18 რაკეტით, კერძოდ 6 აერობალისტიკური რაკეტით კინჟალი, საზღვაო ბაზირების 9 რაკეტით კალიბრი და 3 სახმელეთო რაკეტით S-400 ისკანდერი. გენერალ ზალუზნის ინფორმაციით, სახერო თავდაცვის ძალებმა 15 რაკეტა მოიგერიეს. რუსეთის თავდასხმის გამო კიევსა და უკრაინის ოლქების უმრავლესობაში საჰაერო განგაში 3 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის დუმის დეპუტატმა ზურაბ მაკიევმა, რომელიც თბილისშია დაბადებული, თუმცა დიდი ხანია რუსეთში ცხოვრობს და ამ ქვეყნის დუმაში პარტია ეძინა რუსეთს და ჩრდილოეთ ოსეთ ალანიას წარმოადგენს, დღეს რუსეთის გენერალურ პროკურორს და საჰაერო ტრანსპორტის სააგენტოს მიმართა გადაამოწმონ ინფორმაცია ავიაკომპანია აზიმუტის მიერ აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის სარეგისტრაციო ქვეყნების ჩამონათვალიდან ამოღების შესახებ. სწორედ ავიაკომპანია აზიმუტია ის პირველი რუსული ავიაკომპანია, რომელსაც საქართველო მისცა იმის უფლება, რომ შეასრულოს პირდაპირი ნავიარეისები საქართველოს მიმართულებით. როგორც კი ეს გადაწყვეტილება გახდა ცნობილი, რამდენიმე ხნის შემდეგ გაირკვა, რომ ავიაკომპანიის საიტზე ქვეყნების ჩამონათვალში იყო საქართველოს ორი ოკუპირებული რეგიონი. გარკვეული პერიოდის შემდეგ კი საიტიდან ეს ჩანაწერი საერთოდ ამოიღეს. რუსეთის დუმის დეპუტატი შესაბამისი ზომების მიღებას მოითხოვს და საჰაერო ტრანსპორტის სააგენტოს მიმართავს, რომ ამ ავიაკომპანიას ლიცენზია საერთოდ შეუჩეროს. პუტინის ბოლო გადაწყვეტილებებმა, რაც უკავშირდება საქართველოსთან საჰაერო მიმოსვლის აღდგენას და სავიზო რეჟიმის გაუქმებას, შეშფოთება გამოიწვია მის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონშიც. რას უფრთხიან იქ და რას დანარჩენ საქართველოში, ამ თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიერ საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებამ და საჰაერო მიმოსვლის აღდგენამ ოკუპირებულ ცხინვალში შეშფოთება გამოიწვია. დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ საკითხზე დუმილს ამჯობინებენ, თუმცა ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენლები თემას სოციალურ ქსელებში აქტიურად განიხილავენ. ცხინვალში მოქალაქეების ნაწილი ფიქრობს, რომ მათ ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობას მოსკოვი თბილისთან სავაჭროდ იყენებს და ერთ დღეს შესაძლოა კრემლმა ცხინვალი მიატოვოს. ადგილობრივი ბლოგერი ალიკ ფუხათი პროგრამა ეხო კავკაზასთან საუბარში აცხადებს, რომ ოსებს ჯერ კიდევ ახსოვთ, როცა მოსკოვი მათ ინტერესებს არ ითვალისწინებდა და ეს მწარე გამოცდილება მეხსიერებაშია დალექილი.
სამხრეთ ოსეთის მცხოვრებთ შესანიშნავად ესმით, რომ ჩვენი სახელმწიფო შეიძლება კვლავ ვაჭრობის საგნად იქცეს, როგორც ეს იყო 20-იან წლებში ბოლშევიკებს შორის და 90-იან წლებში კომუნისტური პარტიის ელიტაში, რომელიც ახალ რუსეთს და ახალ საქართველოს აშენებდა. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანებში იწვევს გარკვეულ შიშს.
ცხინვალში შიშობენ, რომ საქართველო რუსეთის ურთიერთობების დათბობა მათთვის საფრთხის მომტანია. საქართველოშიც საზოგადოების ნაწილი ასევე საფრთხედ აღიქვამს რუსეთთან დაახლოებას, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ ქვეყნის ევროპული პერსპექტივა დგება საფრთხის ქვეშ. ცხინვალელი ისტორიკოსი იძულებით გადაადგილებული პირი სოსო ვახტანგაშვილი მიიჩნევს, რომ რუსეთთან ურთიერთობის მწარე გამოცდილება ხელისუფლებისგან განსხვავებით საზოგადოებას არ ავიწყდება.
რუსები ქართველების ჩაგვრის მეც არაფერს არ აკეთებენ. საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული, რუსეთის ფედერაციით გაგრძელებული. ომი ცხინვალში, ომი აფხაზეთში, სამოქალაქო ომი, და შემდეგ 2004 წლის დაპირისპირება 2008 წლის ომი. რუსეთმა გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ დაესაჯა ურჩი საქართველო და ამას აკეთებს ბოლო 30 წლის განმავლობაში. რაც უფრო მეტად იყო ძლიერი, მით უფრო მეტად გვირთხავდა რუსი. მაგრამ ეხლა გაუჭირდა და მაშველი რგოლი ჭირდება. ეგება საქართველოს ეს ხელისუფლება კარ განცხადებებს აკეთებს, არ ძაბავს სიტუაციას, მაგრამ ვერ გაიგეს თავიდან ბოლომდე, რომ რუსეთს დიპლომატიური ენა არ ესმის. რატო არის იგი ტერორისტული სახელმწიფო? იმიტომ რომ ის არის ბნელი შუა საუკუნეებში ჩარჩენილი რუსეთი, რომელიც იმ მეთოდებით ხელმძღვანელობს თანამედროვე 21 საუკუნის გეოპოლიტიკაში. უნდა ყველაფერი აწონდაწონოს ამ ხელისუფლებამ, იმიტომ რომ ხალხი და ჩვენი მოსახლეობა აუცილებლად გასცემს არასწორ გადაწყვეტილებაზე პასუხს, იმიტომ რომ ეს არის ცივილიზაციური არჩევანი. შუა საუკუნეების რუსეთი ან თანამედროვე პროგრესული ევროპული საზოგადოება, იქაური განათლება, იქაური კეთილდღეობა, იქაური პენსიები, იქაური ხელფასები, ყველაფერი რაც უკეთესი არის ევროპაში, ევროკავშირში. არ გვინდა ჩვენ რუსეთის ფედერაციაში დაბრუნება. ამისთვის არ იბრძოდა აწუხელიძე, ამისთვის არ იბრძოდა საზადამენი, ამისთვის არ იბრძოდა ჟიული შარტავა. თაობების სისხლი არის ჩამთხეული აი ამ ბრძოლისთვის და არაპატიებს არავინ, არც ხელისუფლებას და არც არავის, რომელიც ამ არჩევანს შეუცვლის საქართველოს.
ცხინვალელი ბლოგერი ალიკ ფუხავე ერთ-ერთ საფრთხედ იმასაც აღიქვამს, რომ საქართველოს მიმართ სიმპატიები იზრდება რუს პოლიტიკოსებში, ასევე ჩრდილო კავკასიურ რესპუბლიკებში. მისი თქმით, ცხინვალის პოლიტიკური ელიტა ახლა დეგრადირებულია და მხოლოდ რუსული ფინანსური დახმარების ათვისებაზეა მიმართული, მაშინ როცა საერთაშორისო ველზეა უფრო მეტი სამუშაო.
სამოქალაქო საზოგადოება კუთხეშია მიმწყდეული. განადგურებულია არასამთავრობო სექტორი, რომელიც ევროპულ მოედნებზე მუშაობდა. ჩვენ ვერ ხედავთ პოლიტიკას და მცდელობებს, რომ დიდმა მსოფლიომ ჩვენ დამი დამოკიდებულება შეცვალოს. თუნდაც არა ჩვენი აღიარებით, არამედ სიმართლის მიტანით და იმის განცხადებით, რომ აქ ცივილიზებული ხალხი ცხოვრობს. ასეთ სიტუაციაში მოსახლეობა ხვდება, რომ ყველა კვერცხი ერთ კალათაში დევს და ის სამწუხაროდ ჩვენს ხელში არ არის.
ცხინვალელი ისტორიკოსი სოსო ვახტანგაშვილი მიიჩნევს, რომ საქმე გვაქვს დიდ რუსულ პროვოკაციასთან და ეს ერთგვარი გამოცდაა საქართველოს ხელისუფლებისთვის, რომელმაც შესაძლოა გამოუსწორებელი შეცდომა დაუშვას და საბოლოოდ საქართველოს ევროპული პერსპექტივა დაუკარგოს, რასაც ქართული საზოგადოება არ შეეგუება.
მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში სერიოზული დესტაბილიზაციის პრობლემები შეიძლება შეიქმნას, თუ საქართველო ვერ მიიღებს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს. და ხელისუფლების წინააღმდეგ ალბათ დაიგეგმება ძალიან სერიოზული მანიფესტაციები და რუსეთის ინტერესიც ეს არის, რომ საქართველო მუდმივად იყოს არასტაბილური ქვეყანა. ვფიქრობ, რომ შეგნებულად არის რუსეთის მხრიდან ეს ნაბიჯი ახლა სწორედ გადადგმული, რომ მაქსიმალურად ევროპას დააცილოს საქართველო.
შიშები ოკუპირებულ ცხინვალსა და საქართველოში ერთრამეში მსგავსია. რუსეთის მიმართ ნდობა და მასზე საბოლოოდ დაყრდნობა მწარე გამოცდილებიდან გამომდინარე შეუძლებელია. განსხვავება კი ის არის, რომ ოკუპირებული ცხინვალი ამ მწარე გამოცდილების მიუხედავად ისევ რუსეთისკენ მიილტვის. საქართველოში კი გამოკითხვების შედეგების მიხედვით საზოგადოების დიდი ნაწილის არჩევანი ევროპული ინტეგრაციაა.
გოგაფცეორ მაგიამბოთ, რას უფრთხიან ოკუპირებულ ცხინვალში პუტინის ბოლო გადაწყვეტილებების გამო და რას დანარჩენ საქართველოში? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში საჯარო ინფორმაციის მოპოვების მხრივ სიტუაცია პრაქტიკულად აწლეულებია. არც თუ დადებითია, თუმცა არის გარკვეული პერიოდები, როცა ტენდენცია იცვლება შედარებით უკეთესობისკენ ან გაცილებით უარესობისკენ. სწორედ ასეთი პერიოდის დადგომას უჩივია ამჟამად აჭარის რეგიონში მომუშავე ჟურნალისტები და არა მხოლოდ ისინი. უფრო მეც რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
საჯარო ინფორმაციის მოპოვება და პასუხისგებელი ან პოლიტიკური თანამდებობის პირებისგან კომენტარის ჩაწერა ბოლო დროს აჭარაში სულ უფრო რთულდება. ჟურნალისტები, რომლებიც რეგიონის ამბებს აშუქებენ და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან კონტაქტი უწევთ, სულ უფრო ხშირად წერენ სოციალურ ქსელში ამის შესახებ, რომ ბოლო დროს ინფორმაციის გადამოწმება ოფიციალურ წყაროებთან სრულიად შეუძლებელია. ჟურნალისტებს კი პროფესიული საქმიანობის შესრულებაში ხელი ეშლებათ. ონლაინ გამოცემა ბათუმელების ჟურნალისტი ცაგო კახაბერიძე, რომელიც ხშირად წერს ბათუმის თვითმმართველობისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის თემებზე, აპირებს იურისტებთან გაიაროს კონსულტაცია და სასამართლოს მიმართოს. ცაგო ამბობს, რომ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის შემდეგ სხვადასხვა საჯარო უწყება იმდენად ერთნაირად მოქმედებს, რომ რჩება შთაბეჭდილება საჯარო უწყებების შეთანხმებით ბული მოქმედების შესახებ.
პირველ მაის გამოვითხოვე ბათუმის საკრებულოდან ინფორმაცია, საიდანაც არასოს არ მქონია პრობლემა, ყოველ შემთხვევაში წერილობითი პასუხი მოდიოდა დროულად, არც კი ვიცი მომცემენ თუ არა პასუხს. რაღაც ყველა ერთად თითქოს შეთანხმდა, რომ მოდი არ გავცეთ ინფორმაცია. ასე უცებ ყველგან გახდა პრობლემა ეს ამბავი.
ჟურნალისტი ცაგო კახაბერიძე ამბობს, რომ ინფორმაციის მოპოვება რეგიონში იმდენად გართულდა, რომ ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელიც კი ეშლება.
და კიდე ერთ ტენდენციას ვხედავ, რასაც გამოვყოფდი, კონკრეტული ადამიანები რომ დავიცვა, არ დავასახელებ ამ შემთხვევაში კონკრეტულ სტრუქტურებს, მაგრამ ვხედავ, რომ ინფორმაციის გამცემებიც, ზოგჯერ პრესამსახურებიც, რომლებმაც უნდა მოიტანონ ამბავი ჩვენამდე, არიან ცუდ დღეში. და რაღაც კონკრეტულ სტრუქტურებში არიან ადამიანები, რომლებიც ბლოკავენ ინფორმაციის გაცემას. და ესენი უმეტესწილად არიან ადმინისტრაციების უფროსები და მსგავსი თანამდებობის პირები. ძალიან ცუდ დღეში აგდებენ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ევალებათ ინფორმაციის გაცემა.
ცაგო კახაბერიძე ჟურნალისტებისთვის დახურულ სტრუქტურებს შორილს გამოყოფს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოს, ასევე ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციას. ამ უწყებებში საჯარო ინფორმაციის წერილობით გამოთხოვების შემდეგაც კი ყველა ვადა დაირღვა, თუმცა ჟურნალისტს ინფორმაცია დღემდე არ მიაწოდეს.
ფაქტობრივად ინფორმაციას ვერ ასუსტებ, ვერ იღებს სრულად. იძულებული ხარ, რომ გამოაქვეყნო, იმდენად დიდი დრო ჭირდება გადამოწმებას, იმდენად დიდი დრო ჭირდება საჯარო ინფორმაციის მიღებას, რომ იძულებული ხარ შენი გზებით, რა საშუალებებიც არსებობს, რაც დასტურდება, დაწერო და რაც არ დასტურდება და ასე შემდეგ დატოვო ღიად და თქვა, რომ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ მაქვს. მაგრამ ეს კიდევ დამატებით პრობლემას ქმნის იმ თვალსაზრისით, რომ შეიძლება საერთოდ სხვა ამბავი გამოვიდეს სხვანაირად. ანუ მაგალითად პროექტი იყოს შეჩერებული და ეს ინფორმაცია ვერ დაადასტურო.
ჟურნალისტებისთვის საჯარო ინფორმაციის გადამოწმებისა და მოპოვების გართულება ხშირად მოქალაქეებში ჭორების გავრცელების მიზეზი ხდებაო, გვეუბნება ორგანიზაცია თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი ასლან ჭანიძე. მისი დაკვირვებით საჯარო უწყებებიდან გართულებულია ყველაზე უწინარი ინფორმაციის მოპოვებაც კი, რომელიც შესაძლოა საზოგადოებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანიც იყოს. საჯარო ინფორმაციის მოპოვება გართულებულია არასამთავრობო სექტორისთვისაც. საჯარო უწყებების მსგავსად მედიასთან და NGO სექტორთან ბიზნეს სექტორიც აღარ თანამშრომლობსო, ამბობს ასლან ჭანიძე.
სენიც გადაედო ბიზნეს სექტორსაც უკვე, იმიტომ რომ ბიზნესის არტვის ვალდებულად საზოგადოებას ინფორმაცია მიაწოდოს. შესაძლებელია ეს არ იყოს საჯარო უწყებების დაკვეთით მიმდინარე საქმიანობა და შეიძლება იყოს მათი ინიციატივა, მაგრამ ამ შემთხვევაში საჯარო სივრცეებს თუ ეხება, ჩვენაც უნდა ფლობდეთ ინფორმაცია. ეს არის ძალიან პრობლემატური, იმიტომ რამდენადაც დამალავ ინფორმაციას, მით ეს უარყოფითად უბრუნდებავთ, გნებავთ მედიას, გნებავთ ხელისუფლებას, საზოგადოებას, ნებისმიერს, იმიტომ რომ ხალხი მაშინ იწყებს ჭორებით, ვიღაცამ ეს თქვა, ვიღაცამ ის თქვა, სადღაც ყური მოკრა, საზოგადოებაში უარყოფითი განწყობა ხდება.
ასლან ჭანიძეს მოჰყავს მაგალითი ბათუმში მომხდარი ტრაგედიების, როცა საცხოვრებელი სახლი ჩამოინგრა, ან ატრაქციონზე ბავშვი დაიღუპა. ამ დროს მოსახლეობას მაქსიმალურად აინტერესებს, რამდენად უსაფრთხოა გარემო და როგორ მუშაობს კანონმდებლობა, ზედამხედველი ორგანოები და სხვა. თუმცა ოფიციალური სტრუქტურები ამ დროსაც ინფორმაციას არ გასცემენ.
ეკალორგი ფაინძემ გიამბოთ, აჭარის რეგიონში სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან საჯარო ინფორმაციის გაცემის მხრივ არსებულ საკმაოდ რთულ ვითარებაზე ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Педагогის სტატუსის დაბრუნებას არა მხოლოდ ამას ითხოვენ ყოფილი მუსიკალური თუ სამხატვრო სკოლების მასწავლებლები, რომელთა დაწესებულებებსაც სტატუსი 2007 წლიდან შეეცვალათ და არა მხოლოდ სტატუსი, მას შემდეგ როგორც თავად ამბობენ, სიტუაცია ამ სფეროში სულ უფრო და უფრო უარესდებოდა. უფრო მეტ ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალავდაშვილი მოგიყვებათ.
2007 წლიდან კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში თვითმმართველობებს დაქვემდებარებული სახელოვნებო და სამუსიკო წრეები ფუნქციონირებს. ისინი აიპების ფორმით არიან დარეგისტრირებული და სრულად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან. 2007 წლამდე მათ სახელოვნებო და სამუსიკო სკოლები ერქვათ და კულტურის სამინისტროს ექვემდებარებოდნენ. დაფინანსებასაც იქიდან იღებდნენ. მას შემდეგ, რაც თვითმმართველობების შემადგენლობაში გადავიდნენ, პედაგოგებს მასწავლებ სტატუსი ჩამოერთვათ. ლალი ევტუშენკო ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც 2007 წლიდან დღემდე პერიოდულად პედაგოგის სტატუსის აღდგენას, ხოლო წრეებისთვის სკოლების სტატუსის დაბრუნებას ითხოვს. 50 წელია ლაგოდეხში მოსწავლეებს ფორტეპიანოს ასწავლის.
სტატუსიც დაგვართვეს, რა ვართ ბოლოს ვერ გაგვიგია. და ვიღებთ კაპიკებს, ბევრი ხერხის მაქონდა საათები, რომ 3-400 ლარი აიღო. კაპიკებზე შევინარჩუნეთ ეს სკოლა, იცი აი რო გვიყვარ ჩვენი საქმე.
2007 წელს, მაშინ როცა სამუსიკო და სახელოვნებო სკოლები თვითმმართველობების დაქვემდებარებაში გადავიდა და იურიდიული სტატუსი შეიცვალა, საერთოდ გაუქმდა მუსიკალური სასწავლებლები, რომლებიც კახეთში, სიღნაღსა და თელავში ფუნქციონირებდა. ეს იყო ტექნიკუმები, სადაც 7 წლად დამთავრებული მოსწავლეები ირიცხებოდნენ. როგორც მუსიკის პედაგოგი ლალი ევტუშენკო ამბობს, ტექნიკუმებში სწავლება 4 წლიანი იყო და კურსდამთავრებულები დიპლომსაც იღებდნენ.
ბავშვი სწავლობ ჩემთან და კარგი ბავშვი არის და გაგრძელება რო უნდა ხონა გააგრძელოს არ უბრალოდ კადრი მარტო ცეკვა კი არ არის კულტურა რო არ არის სასწავლებელი ძალიან ბევრი მერე სხვაგან ჩააბარეს არადა რომ კარგი ბავშვები ყავდნენ
სამუსიკო და სახელოვნებო წრეები ფუნქციონირებს თელავის მუნიციპალიტეტშიც მართალია სტატუსი არ აქვს თუმცა დღემდე სკოლებად მოიხსენიებენ წინანდალში 120 მოსწავლე ირიცხება აქ 18 პედაგოგი და 6 ტექნიკური პერსონალი მუშაობს სწავლებლები თვეში 250 ლარს იღებენ ტექნიკურ პერსონალს 100 ლარს უხდიან რამდენიმე თვის წინ დირექტორს ნონუ მაისურაძეს თელავის საკრებულოს წინაშე 2023 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვის დროს იმის მტკიცება დასჭირდა რომ 21 საუკუნეში შეშის ღუმელით გათბობა დიდ პრობლემებს ქმნიდა
როგორც კი ქარი ამოვარდება და ეს რო ბოლი შემოყვანილია გაზი ისი არაფერი არ უნდა თავარი ერთი ცოტა ხანხის გამოყოფა რომ დაიდგას გამათბობელი
თელავის მუნიციპალიტეტში სულ 5 სამუსიკო და სახელოვნებო წრეა 2 ქალაქში და 3 სოფლებში სადაც მოსწავლეებს ასწავლიან ხატვას ფორტეპიანოზე გიტარაზე და სხვა ინსტრუმენტებზე დაკვრას თელავის სახელოვნებო და მუსიკალური წრის ხელმძღვანელი მედეა ავალიშვილი ამბობს რომ
თუ სახელმწიფო ხარჩა ერია 10 წელში სამუსიკო სკოლებს პედაგოგი აღარ ეყოლება
გასულ კვირას კახეთში იმყოფებოდა პარლამენტის დეპუტატი კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე ელისო ბოლქვაძე დეპუტატის მიერ გავრცელებულ მოკლე ინფორმაციაში ეწერა რომ ის თელავსა და სიღნახში შეხვდა ადგილობრივი თვითმმართველობის პირველ პირებს და სამუსიკო და სახელოვნებო წრეების ხელმძღვანელებს როგორც ელისო ბოლქვაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა კულტურის კომიტეტის ინიციატივით იგეგმება დარგის რეფორმა რაც პირველ რიგში გულისხმობს სამუსიკო სასწავლებლების აღდგენას წრეებისთვის სკოლის სახელის ხოლო დასაქმებულებისთვის პედაგოგის სტატუსის მინიჭებას.
ეს ფინანსებთან იქნება დაკავშირებული და სახელმწიფო მას რეფორმა აუცილებლად უნდა დააფინანსოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვფიქრობ და ყველა ფიქრობს და მეთანხმება, რომ სახელმწიფოს საზრუნავია ეს სეგმენტი, რადგანაც ეს არის ამოვარდნილი კალაპოტი და კანონში არ არის ესეთი თავი, ცალკე სახელმწიფო განათლება ეხლა შეევა ჩემი ინიციატივით და კულტურის სამინისტროსთან ჭიდრო მუშაობის შედეგად და იქნება გაჩნდება ცალკე თავი სახელმწიფო განათლება, რომელიც დაარეგულირებს ამ პრობლემებს. თქვენ რასაც მეკითხებით, ეს ძალიან პირნეული საკითხია. ცენტრ მასშტაბლებს არ აქვს სტატუსი. მაგრამ გამოდიერ მათ არ აქვს ანაზღაურება ის ნიბმული ერთმანეთთან, მაგრამ ასე ვერ გააკეთებ ამ რეფორმას თუ არ იქნება გადამზადება გათვალისწინებული. ბევრი კომპონენტი არის. გასათვალისწინებელი და ეს ითხოვს როგორც კანონში ცვლილებებს, ისე იდეურ ცვლილებებსაც და აქედან გამოდიერ მოდელის ცვლილებაც მოხდება ალბათ აუცილებლად.
პარლამენტის წევრს კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარეს ელისო ბოლქვაძეს ვკითხეთ, რა ვადაში გატარდება რეფორმა და ოდის მიიღებენ შედეგს ისპირები ვინც ამას ბევრი წელია ელოდება
კანონებს დრო უნდა სამწუხაროდ ეს ადვილად ვერ არის ადმინისტრაციული რესურსიც უნდა ამას ხანაერი დრო უნდა მოსმენები უნდა განხილვები უნდა შეხვედრები უნდა და უამრავ რამ ანუ დროში ეს მაინც იწელება მე მაინც იმედი მაქვს 2024 წელს უკვე ეს ასე თქვა მივა ბოლო გადაწყვეტილებამდე დაიწყება და თავარი დაიწყოს და მე თანდათანობით ეს რა თქმა უნდა ეტაპობრივად გამოსწორდება
ჩვენ მუსიკის მასწავლებელს ლალი ევტუშენკოს ვკითხეთ ხეთ რა მოლოდინი აქვს სახელოვნებო განათლების შესახებ რეფორმისგან
მე კი მალე აღარ ვიმუშავებ მალე თუ მოგვანიჭებენ წვეთს მაინც ხო წინ უნდა ვიყუროთ მარტო ჩვენ ძია უნდა ვიფიქროთ არა
ოთხა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს კახეთში გიორგი ალდაშვილს მუსიკის პედაგოგმა ლალი ევტუშენკომ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამების შესახებ რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგნეთთან დააგავეს საქართველოს კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაარღვევისთვის ბოლო ორი დღის განმავლობაში ერგნეთის რაიონში ეს უკვე მეორე ასეთი შემთხვევაა მთავარი არხის ხელმძღვანელის ნიკა გვარამიას დაპატიმრებიდან დღეს ერთი წელი შესრულდა მან Facebook-ზე გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც აღნიშნავს, რომ ერთადერთი რასაც ითხოვს თუ მოითხოვს, ის არის, რომ უზენაესმა სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი მისცეს, რათა ბრძოლა სტრასბურგის სასამართლოში გააგრძელოს. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ დღეს განაცხადა, რომ მაშინ როცა ხელისუფლება ცდილობს მისი ოჯახი დაუკავშიროს კოლ ცენტრების საქმიანობას რეალურად ქართული ოცნების დეპუტატის ისკო დასენის ოჯახია დაკავშირებული ამ კოლ ცენტრებთან. ეს თავის მხრივ კატეგორიულად უარყო ისკო დასენმა და გიორგი ვაშაძე საზოგადოების შეცდომაში შეყვანაში დაადანაშაულა. Თქვენ მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.